రేడియో సగలే అమెరికాతి. ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ተገልገለ ከሳ ሳአለማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግ ደሚሽን ኢፍ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀባ ነጋን ከኛ በከጀርተን መረጥ ስናገው ደገፈቱ ተከኛ አተሞልተን ወጣበጂ ዲግደሚ ለማ በረኩማ ለማፍቁደሽን ከሱሜስቱን ከሰነራ አንቱጁበይ ሆራቲ
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞ ዳንዲት ደገፈቶ ተከኛ ከሞልተን የመንከሰት ሞቱማ ፍንጭልቶን ሁቲ ወሊገልቴ ማለተስኒ ጀቹን ዱበቱ
ጂሎኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኩባት ኢማሉዳን ማሪሴ ነቀበሴ ገለኒ ጅራን ገባሶ ዱከሳቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፍለኖ ቢዮደሳ ከምበረና ኡቱን አቀብን ዱርሴ ሚዲያ ላይ ዱንፋ ደምሳ ጅራ ጀቹን ገሬን ምርገነማ ተኩ ቄቄ ጅራ ኡዱ ቦደ ገባሰ ቀምና ከሚሰዋንቴፍ ቆፒን ፈያ አባ ደበሬቴ አንገጥምሮ ሰገንታ ከኛ ትንወዲን ቱራ ጀቻ አመጉቱማ ኡዱ ነሞ
Magala Ukraine gama baha Donetsk kesatti arra autobusin imaltota dedde bisutokko mortaran halelame yotekkate namota 13 tudume kocha kanav Ukraine Russian walal balal fatani jiru mumichi ministera Ukraine Arseni Yatsenyuk marsariti motum marrette ibsabasanin kana lella magalatti kesatti geggesame sana rawwate shorke sotarashat yechun balal fatan ጋም ብራቲን ሞ ሚኒስተር ዲማ አላ ራሻ ሰርጌ ላቭሮቭ ሀሌላ ነመኛታ ዳፊ ቱጡቃሎ ላከና ፍትጋፈተምቶን ሁምኖተ ዩክሬን አከታ አንዱበተን ይጅሩ ገሬን ምርገር ለማ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሀሌላ አካታ ገዲሲሳል ልቡ ደለነማ በለስ ከነ በላለፈቴ አከተተማ ቆረናን ሎጊራ ወለበቴ ረትገገሰም በክስጀጅራ ሚኒስተር ማላካ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ግቲሳኒ ካን ብሪቴን ፊሊፕ አሞንድ ሆጂን ገምታ ሰደርካ ዱኛ ገሬ ፍንጣለ ኢስላሚክ ስቴት ጀረሙ እንጅፈቹ ትፉልፈቴ ተርካንሳ ገማታ ገርሲ ዘፊ ተርሲሞሳ ጥንጠሉ ጀቻ ለንደን ከሰት ወልጋኒ ጅሩን አንጎኒ ገመይን ከሚኒስተር ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ አከጀረኒቲ ሚኒስተር ዲማላ ፈረንሳይ ሎረን ፋቢየሲፍ ካንራክ ሃይደر አባዲ አንጎተ ቢዮታ ሚሰንሶተ ገምታ ዱለ ከነረትር ማተኒ ድግደሚ ተቆጅን ወልገይ ከነትር ማተኒ ጅሩ ድግደማ ያጀቹኮቲ ሚኒስትሮን ቢዮታ ከና ባቲ ደብረ ጀቹን ሙደከስ እና ወልጋኒ ትረኒት ከሮራ ዱለ ቀብጥሌሽን ኦፍ ኬሳ ቀቡ ከሙርቴ ፈተዮተው ኢሳኒስ ኡምኖተ ኢራቅ ጃሩ ሎልቶተ ፊንጣለይ እስላማ አለራ ገረናኖ ሰናቲያን አብሲሱ መደማለቃ ፊንጣለይ ሰና ኩቱዳፊ በርሲሳ ሳኒ ድራ አበቹ አከስመሲ ረኮ ረንዴቢያ ረኮሌ ከነን ቀበን ነሞተ ገርጋሩ ጀቹዳን ኢፍሰተኒ ጅራኒ ሮሰናቲ አንጋዋን ኩን አከጀራኒቲ ሀሌላኑም ነቅሌንሳ ሆገኑማ ዩናይትድ ስቴትስ ገገ ሰማቱሬ ተርካንፊ ፊንጣለይ ሰና አብሲሱዳን ኩማ ሄዱራ ገራ ካን ባየ ጥቆ ገረታኒቲ ገረናኖ ተኮት ቡቱዳን ገሮ ኦፍራቲ ሱት ዴቪስ ጅራጀ ንጅሩ ሞቱማ የመን ፍንጭልቶን ሁቲ ኦከራ ዳቡት ወሊገለኒ ጅሩ ፍንጭልቶንሞ ሎልቶ ተሳኒ ማጋላ ገልመ ሞቱማ አገተኮ ከሳ ባሱዳፍ ኤጋዋ ዋዳሴነኒ ቦደት ፍንጭልቶን ነከጀረኒቲ ነገኛ ማርገመኩን አኩማ ከኑማ የሮዳፍተ ተውመላ ወላንሶና መሙለቱ ገሬሌ ጆታ አንግዱት ታይዩ አከነሞኒ ናኖ ጀረኒት ሎሊች አከሰልጣት ገረወርወራን ሳማት በበለቹ ደንዳ ገባሳ ሄዘር መር ዶክተር ጌ ከረረት ሶራቱ ዲስ
ተሶ ሞቱማ የመን ካዲዮታና ወራን ሐማከስ ወልተ ቡልተ ወጅር ፕሬዝዳንት ቲቲ ፊማን ሙመ ሚኒስትር አለ ኢራሎላኒ ቴን ሀግ ጉዳን ራማር ሰንካን አርደ ቀበኑም ከስ ወልተ ጀዳን ሎሊድ ዮታና ናምኩዳን ይሻኒ ፊት ምልሾቱ ትጀዳንቲ አከ ሞቱማኒ ኢራ አከን ሞቱማ ራ ላፍረቹ ጅረ ፍራስ ሳምሳ ናመገነኩ ዲደም ይሰገሊቲ ዳባ ሂማን ራይትስ ዋች ፉጀታ ሰናከስ ዴሜ ዮ ቢልቢል አንዱበቱ ለከን ጀረ ወንጩፍ አርካተ ደብፈቹ ጅረኒ ማኒ ሞቱማ ለን ሂናፍኔ ጀረ ምልሾቲ ሁቱኒኒ ሞቱማ አገርገልቹ ባታኒለ አክጀቻ ሻምሰቲ ማን ፕሬዝዳንቲ የመን አብድ من پرزیدنتی یمن سون ارگود دانر کمیسانی جرن جری کنن امیل شو تو تیس و موتون ما یمنیتی توحد چول ابو سانی اما تونتی دیدستانی دوباتن جرات چوبا تول لی وران گود دا کیسا کتوران دوباتن تا تول لی نمک گازت ایسا یمنی زاید علی احای افانی امتی ولی گلت اکنتان هم فول اتو جرن تا تول لی موتون ما فی جرن ام ولولو جرن کن اگری کن ولی گلو فی وان تو کرت ولی گلو جرن که سمت تو یو ادوی ما موتون ما پرزیدنتی بیتان کاریو کابان کانی اک گدلک کسانی بگافت چود جرن نمی هگی گدو نمو اکن جد و ورکات رت گلن ولی گلن کنا یو سم دیگو فدن دان ام من فودن نا جدنی تورنی مو ام فودن نو جدن دوبت چودن دانی کناف وان ام من سیسا هنکب دو جدن ملشوت اسلام ما هوتین تونین گن خورنی تو کوفایتین دورتی یمن گاب کابا و مان بلچو فدانیتین موتون ما حق گودان لولا بان فول بان دبر جل کبانی امو تیسو موتون ما دبافتانی موتون ما وریر سو جرن جاری کنی دمی امانتی سنیت القایدان هر کول کیسا کب گولین جرنی یمنی فی امریکان امو القایدا لولو رت حق گودان والکرکارانی ولی جالل لی
United States of Cuban waggota shantamasi rodrati fariro diplomasi giddu sanit debisuf jecha magala havana keset marin geggesan guyala mata qabate jira kanaratti tujuben gaba saqabdi
biyo tero warana qabana dina wali turan United States of Cuban tumura mari sani kasadar ka ulana ratti kanisan rat fulle fatan magala legal mamotuma biyo talamani keset embassy debisani banuda Washingtonis Cuban diplomato ta United States heddu kannen odolatti tergaman ra ugura kese akakas to akasumas yerosan achituronit ugura kese turte akakas tu gafate jira tumura america le sarat imote america kibat tana ministry imala United States Alex Lee tutawdu fibsekennin guyagari kajalqaba ture jedan
despite the clear differences that remain between our countries the United States and Cuba can find opportunities
to United States of Cuba charra dan talamang Kenya taw baballisu akkasumas mari kabajaf wali yadurattu ndaye geggesu dandenya
garen laman mari sani kale sarat american lambi won cuba dutch america senan biye sheke sakajratan ayemu she dabalate dimoti immigration irat mariatan ijran Marin Haran kan hoganame angwatu United States sararka ulana kurna sadike satirojal kabaf gama kubat imalan immoti gama yat ittantu ministry imala Roberta Jacobson tron gare mari kuba kana kan hoganan hoganat immoti ala kan ministera haja ala United States marin kun kan geggefam President Barack Obama President in Cuba Raul Castro hariro diplomasum masrna kabiyo talameni ergalapsani bati tokuboda bilkain nibati darbe kun kan argam mari walda katoliki irmachisef bati le hedduf ichitin gigge samatroin boda
torban debre lakofsina mota harawad ukubay bola anqabamani kan afrika dia ke sa baaye garbu rakankay werarid ukubakana gara dabachut demajir abdijer umejira jarmian fayya dunya kajerut torban debre agamajji kula saddetit biyot afrika dia sadi jechun gini liberia afsera leon ke satti namota dibato ko fafurtami shantu harawad ukubay bola anqabame kannen ke sa liberia ra ukubsato saddet qofa Batile hagayya fulbana kesa namonni torbanto ko kesat ebolatin qabaman biyota sadin kana kesat ibba sadi agat ibba furi kanga antum be kamejira Sierra Leone kesat dukubsatonni haran dibato ko torbatam nargamun kamirkana weyoto achitletanan lakofsina mota haraw qabamani asattaman kargarbo ajiru tawun be kamejira dagge fatota kenya amammo gara odu kubami la wanc afrika tidabara
guya jaisto kees jiran golidi damito ko oligalen golidi damito ko galen nam kum heddu bayda waccu jir tabawanja afrika ardallet jirani chipolo zambia ti firisa tanzania ti dirre tabay equatorial guinea kesat walmitichu jir tabjal qaba duwan gargarba ani daqiqa shanta misagaleso ratamme zambian kees bufatte tunisia alleni daqiqa jata misagaleso ratte si toljijettetin golito ko dabalatte gurban zambia daqiqa kudani sagaleso ratti imbittis male sala gubba kubba drum goli birejjetini itqajelchedi adot qajelchani ditan sila akum rasasa barisa dabarti tunisian tab wanca afrika gan kana moufa dandeti jadani tindubachu jiran zambian wanca barkum lama afkudani lama mot zambian tab jalqa barati drc balin tokof walqitte bate tokof walqitte ba wojechu na klenjisa zambia hondura janza tammo goli lama dabujechu Lenjisan Zambia akkerregi mata kenna jirutti yoyyu yaadi kenna lenjiraat himmona jedeetin gare isaati yoyyu heddu dubbachatur yoyyu moone immona jenneetin dirreseenne tanmaa moowu dandeenna jechuun dubbachatur tabataan Zambia beekama niitan sinkaala jilbee miliqee tabdiyo tana keessa okkola gicachaa dirre keessa bahe innilleen silaa namwaan hedduu feegatan tuuniziyaalleen dhiyoo tana keeb verde waliyyoo taphattetti nami isii taphaan abdate tokko foon jilbaa miliqaniitiin innilleen tapha keessa bahe lenjisaan tuuniziyaa ammoo nu gareetee na tokkeessuu qofaa miti wanca afrikaayyuu fudhachuuf taphannaa jechuun dubbate tuuniziyaaf zambiyaani tapha wanca afrikaa asiin duratti marroo hedduu waliin taphatanirratti Zambiyaan marroo lam Tuuniziyaa mootee marroo lamamma walqixxe baate. Barkum tokkoof 1996 Afrikaa kibbaa darbaanitti waliin taphatanii 4-2 moote. Zambiyaan ammoo kagan 19 duratti Burkiinaa Faasoo 5-1 moota malee tapha jalqabaa moone. Chipolopoloon eegis Asuyoonitti sunii asitti 5 moote 3 walqixxe baate. Risaan Kaartaag maqaa Zambiyaa maqaa kilabii Tuuniziyaa jechuu eegi bara 2004 wanca fudhate asitti womaa hin arganne innilleen dheebuu jajjabduu kee jira. Umtaate fuyyoota beegii jalqabanii daqiiqaa 82 fi sekendii 54 keessa jiranii waan hafe dabarraa yookaan ammoo maalti ta'a.
Amma dhaggeeffattoota keenya oduu keenya kanarraa kanuma hin xumurre.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasa Human Rights Watch kan haaraa bahe mootummaan Itoophiyaa filannoon eebila bara 2015 dhaqqabiin dura tooftaadhaan sabaa Himaalayaa adamsaa jiraa jechuun qeeqee gabaasi har'a bahe kun akka jirutti Itoophiyaan erga bara 2010 qabee miidiyaalee dhuunfaa gurtee jirti gabaasa Maartaa Vaanderwulf soora dhiyeessa.
Filannoo Itoophiyaa tabar kana jimuu 4 waayee qofattafe. Ittiin duuba jalqaban akka Human Rights Watch jedhutti gaazexeessituu Itoophiyaa jedhani waan jira uummatatti himuu fi akka fedhan hojii hojjechuu fi dhibeetti ta'uu jettubbeen Felix Horne dhaaba Human Rights Watchitti qorata. Akka namni kun jedhutti mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota yaadii isaanii kan mootummaatiin tokko hin taane hojiin rakkisuutti jiran.
After articles are written, harassment comes from government officials, security officials and cadres in the forms of threatening phone calls.
Akka ni jedhe eegi barreeffamee baheen duubatti bulchoota mootummaa warra biyyaa nagaa eeguu kaadireen faanii nama hedduun bilbilaniitiin kaan ammoo ergaa SMS ergaa nama sodaachisan yookaan ammoo ufuma dhufaniitiin akka barreeffame sun jijjiiramu yookaan ammoo haqam nam tolchanii jedhu achi ammoo maatii dabrani achi ammoo walitti qabanii hidhuutti jiraa jedhu doorsisii gaazexeessitoota hedduu jedha namni kun ta'uu baannaan. Abbaa kan gaazexeessaa kana wanjalaa himatanii jedhu akka gabaasii dhiyoo tana gaazexeessummaan wanjalaa miti jedhu kaabar 2014 keessa bahe jedhutti dhaabii gaazexeessota jahatti cufame gaazexeessota 22 jariyaada mataa ofii barreessu dabaleetiin nama hedduutti dhaabbilee maxxansiisota hedduutti waan gargaraatiin hidhame gaazexeessota 33 baqatee biyyaa bahe jedhu. Gaazexeessitoota hedduu ammoo seera wal falmisiisaa ta'e kan warra biyya nagaa dhawwuun adabuuf jedhaniitiin baasanii himachuu jiranii jedha. Keessumattuu warri yaaduu fi barreessu zoonaa inarsi jedhan irratti Itoophiyaa keessatti jarkaan seera kanaan himachuu jiran gaazexeessitoota malee bulchootii mootummaa tokko tokko iyyuu akka gabaas Human Rights Watchitti waan jira gaazexeessitoota himuu fi soda qaban.
It is crucial and critical that there be a vibrant and flourishing independent media that can contribute to the political discourse.
Akkan jedhe Horne Human Rights Watch keessa dhufuunin sabquunnamtiin yaada siyaasaatii fi dubbii siyaasaa jabduu irratti wal dubbataniin guyyuun guyyaan odeeffannoo gargaraa irraa argatan qabaachuun biyyi tokkoo fi waan akka malee barbaachisaati taatullee miidiyaan dhuunfaa bara 2010 jalqabanii carraa akkana kan argachuutti hin jiranii jedhu. Addabaabaan filannoo gannaa 5 duratti harka 99 mooteetiin. Biyyi bulchuu jirti paartii mormituu tokkotti qofatti paarlaamaa keessa jira taatullee akka gorsaan muummee ministeera Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa Human Rights jedutti Human Rights Watch qaata dubbi faayida qabdu dubbachuu dhiifte tanaaf jedhaniitiin deeggartooti isaanillee hedduun bira deebi'uu jiranii jala deebi'uu jiranii jedhe. Ta gaazexeessota hoo jennaan ammoo gaazexeessaa ta'uu danda'a yookaan ammoo gaazexeessaa fakkaachuu dandeetta. Hujii wanjala hojjannaan ammoo itti gaafatam qabdaa jedhu Obbo Geetachoon. Omtaateef uyyuu Human Rights Watch akka mootummaan Itoophiyaa gaazexeessotaa fi jara yaada mataa ofii qofa waan dubbateef hidhaman kana gad lakkisu gaafachuu jira.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 12:45 ta'eera amma dabareen kasirbaati.
Daawwitee makoonnan walleessaaf galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophii kan dhageenyeef dubbisnarraa jedhu bor dhagahuun dagatina. Qophii fayyaa. Biyyootni Afrikaa dhibee eboolaa ittisuuf sochii barbaachisaa gochaa jiran. Gama biraan immoo namoonni miliyoonaan lakkaa'aman furdina qaama garmaleef dhukkuboota hin daddarbineen dhumaa jiran. Mata dureelee lamaan irratti gabaasaalee ergaman jaallanneen dhiyeessa.
Biyyootni Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessa jiran dhukkuba eboolaa ittisuuf qoodii fudhatan xiqqaa ta'us garuu akkaan barbaachisaa ture. Kunis kan barbaadamaa jiru hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa, meeshaalee wal'aansa fayyaa akkasumas qabeenyaa daangeffame qaban keessaallee gumaachuudhaan eboolaan daangaa ce'uun akka hin facaane godhan jedha gabaasaa Jennifer Laazutaa ergite. Doktorootaaf neersota 850 caalantu biyyoota Afrikaa keessaa Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyoon keessatti bobba'uudhaan weerara dhukkuba eboolaa Afrikaa dhiyaa keessaa dhaabsisuuf gargaaraa jira. Iboolaan yeroo waggaa tokko guutuuf jedhu kana keessatti lubbuu nama 8,500 galaafatee jira. Imala tokkummaa mootummootaa ka dhukkuba iboolaaf deebii hatattamaa kennuuf dubbi himtuu ka ta'an Faatumaataa Lejeengu Kaaba akka jedhanitti.
One of the biggest contributions the African nations have made are doctors. And it's not easy for people to decide.
Gumaacha guddaa biyyoonni Afrikaa godhan doktoroota lafa yoo dhaqan dhukkubichi nama qabuu danda'utti nama erguun salphaa miti. Meeshaalee wal'aansa fayyaaf ambulaansii erguun gaarii. Isaan kun eboolaa ittisuuf akkaan barbaachisoodha. Garuu namoota nama du'an awwaalan boolla awwaalchaa qotan barbaachisa. Akka dhukkubichi nama kaanitti hin dabarre yookaan nama hin qabne eeggachuun barbaachisa. Kanneen gargaaruuf duulan adda durummaan isa kana gochaa turan.
Iboolaa Afrikaa dhiyaa keessaa dhabamsiisuuf deeggarsa ka godhe gamtaan Afrikaa akka jedhutti namoota fedhii qabanii fi hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa yoo xiqqaate 1,000 ta'an bobbaasuuf karoorfamee ture. Naayijeeriyaan hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa 250 biyyootii 3 weerara Iboolaan qabamanitti ergiteetti. Itoophiyaan ogeessota 187 ergite. Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo 82, Keeniyaan immoo doktoroota 170 erganiiru. Gamtaa Afrikaa keessatti daayirektarri dhimmootii hawaasaa akka ta'an Olawaalee Meeguunii akka jedhanitti lammiiwwan Afrikaa dhukkuba Iboolaa ittisuuf qoodisaan fudhatan ajaa'ibsiisaa ture.
Tokkummaan Afrikaa mul'atee lammiin Afrikaa tokko sakaan yeroo gargaaru hedduminaan argamee jira. Kun waan utuu hin hubatamiin bira tarame miti. Afrikaa keessa tajaajila eegumsa fayyaaf humni namaa barate gahaan hin jiru. Kanaaf namoota fedhii ofiitiin bobba'an 1,000 arguun rakkoo guddaa ture.
Biyyoonni hedduun gumaachi godhan maallaqaan kashalagamuun turre. Fakkeenyaaf Senegaal karaa gargaarsi dhala namaattiin seenu banuudhaan biyyootii Iboolaan miidhamaniif ogeessotaaf meeshaaleen akka dhaqqaban goote. Gaanaan biyya gargaarsi loojistikaa keessatti kuufamuu fi imala tokkummaa mootummootaa gamasii qabuuf waajjira haadhoo kennite. Kaabaan akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa gama dhihaa kabiroon keessumaa kanneen ollaa biyyootii weerarri Iboolaan qabamanii jiranii daangaa to'achuudhaan duula waa'ee Iboolaa uummata barsiisuudhaan tajaajiltoota eegumsa fayyaaf leenjii kennuudhaan akkasumas meeshaa barbaachisu dhiyeessuuf maallaqa gumaachanii jiru.
So that's one of the major contributions from the African countries.
Qooda biyyoonni Afrikaa gumaachan keessaa gurguddaan isa kana. Biyyoonni bajata qaban kana keessaa hanga tokko dhukkuba Ebolaa ittisuuf ramadanii jiran. Maallaqni Ebolaaf dabarsanii kennan kun silaa biyya ofii keessatti hojii investimentii adda addaa geggeessuuf oolchatu turan.
Tokkummaan mootummoota akka jedhutti biyya ishee keessatti namoonni 20 waggaa darbe Ebolaan ka jalaa qabaman Naayijeeriyaan, Giinii, Laayibeeriyaa fi Siraaliyoon keessaa Ebolaa dhabamsiisuuf kan oolu doolaara miliyoona 3.5 caalaa kennite. Biyyoonni kabiroon kan akka Cote d'Ivoire, Naamibiyaa fi Keeniyaan mata mataatti doolaara miliyoona 1 biyyootii Iboolaan rakkatan 3 kennaniiru. Afrikaan kibbaa doolaara 300,000 fi meeshaalee wal'aansa fayyaa ambulaansii dabalatee ka kennite yoo ta'u kana malees waaltaa wal'aansa fayyaa siree 40 qabu ijaaruu gargaartee biyyootii 16 irraa kan walitti dhufan ogeessota tajaajila eegumsa fayyaa 100 ta'an leenjifteetti. Dhuma 7 kanaatti immoo Afrikaan kibbaa ogeessota tajaajila eegumsa fayyaa 10 caalan gara Siraaliyoonitti erguuf jirti. Baatii Sadaasa darbe immoo dhaabbatoonni daldalaa kan Afrikaa keessaa lakkoofsaan 60 caalan dhukkuba Iboolaa dhabamsiisuuf doolaara miliyoona 28.5 kennuuf waadaa seenaniiru. Itoophiyaan baatii muddee darbe duula labsiteen kanneen hojii dhuunfaa gaggeessan doktorootaaf neersota itoo hin ta'in garuu gargaaruuf warri fedhii qaban malattiin gumaachuu danda'an lafa keessatti mala yookaan caasaa SMS jedhamu kan Burundi, Chad, Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa, Gaanaa, Keeniyaa, Lesotoo, Senegaal, Taanzaaniyaa, Zaambiyaa fi Zimbaabweenis sagantaa wal fakkaataa gaggeessaa jiru. Addunyaa irratti uummanni umriin isaanii 70 gad ta'e miliyoona 16 waggaa waggaan dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarreen dhumaa jira. Dhukkuboota silaa ittisuun danda'amu kana dura dhaabbachuu qabna jechuudhaan gabaasaan haaraa ba'e kun gaafachuusaas gabaasa Liisaa Shilaayin ergite hubachiisee jira. Addunyaa irratti lubbuu namaa galaafachuun kan beekaman dhukkuboonni namarraa namatti hin daddabarre ta'uu isaa ibsee gabaasni kun duuti dhaqqabanis 63% isaan kanaan dhufuu jedhe. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti uummanni miliyoona hedduun yeroon isaanii ituu hin ga'in kan isaan ajjeesu dhukkuboonni gurguddoon 4 kan onnee, kan sombaa, kaansariif dhukkuba sukkaaraati. Tamboo yookaan sijaaraa xuuxuun, dhugaatii alkoolii heddummeessuun, nyaata madaalama hin qabne gargaaramuu fi sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu dhabuun dhimmootii arfan balaa geessisan ta'uun ibsameera. Kanaaf akkaataa jireenya ofii sirreessuun du'a yeroo malee dhufu hanga tokko hanqisuu danda'a jedha gabaasni haaraa ba'e. Gabasa hara kana kabarresan Shantiu Mendes jarmea fayya dunya ke settik indesitu kutadu kubota yerod eraf jirenya nama wajjin idata kabani hoganu dukuboni namarra namatti indaddabarre kun suuta suutan fayya ummataratti balage sisa jiru jedu.
We are losing 16 million people every year. In their 30s, 40s, 50s, 60s.
Umurin sani torbatama yokan saddetama sagaltama itwin gain namota umurin sani soddomot afurtamot shantamot afjatamota kesata miliona kudaja abajirra waggatti ukubota daddarba hintanen nama miliona soddomi saddetu dua.
Itu umurin sani torbatama ngutin kannen duan miliona kudaja kesa kannen harka saddetami lamatan biyota maddi gali sani gadana af giddu gale sa ta eke sa jiratu. Kana af rakko sani kana ibsa chufi. Biyoti dandetti kaban ke sa hinjiratan jitan Dr. Mendes. Faya dunya kan ilalen gumin barakumala mafkut asadi gaggefame karora sadarka dunya tok korak gasi se ture. Kunisi dua umri nitu nga inni akabukan ukubota dadarbo hintane raad ufu hanga barakumala maaf digdami shanit afurke saharka tokkon hanki suture. Karurri kun rakko ijo ukubota lubbu galafachun kunnaman sagal abamsi suture. Biyoni karora kanan gargaraman heddun tarsimo fi lafakata niru kajadu gabasni bayekun fakke nyaftarki kesat tambo yokan sijarat utu harka kurasadin gachabejira. Kunis motumman biyatti tambo yokan sijarat utun hagam fayyana maaf rakkisa akkate akekachisudan dilala saaf baafamu egadabale boda. Oji nama jajjabe san akkasi akkuma jiran jedha jarmayan fayya addunya biyonni hundumtu karora bara 2025 lafa kaame fi xaambaasuuf tarkaanfii barbaachisu fudhataa hin jiran jedheera. Dr. Mendes akka jedhanitti motumman tooftaa okin caasa maallaqa xixiqqaa baasisan ituu hojiirra oolchate lubbu nama hedduu du'arraa baraarsuun ni danda'ama ture. Kunis tamboo yookaan sijaaraa hundumaa kan ilaaleen beeksisa jiran ugguru cooma nyaata keessa jiru bifasaa jijjiiru dhugaatii alkoolii kan ilaaleen beeksisa jiran dhorkuu akkasumas nyaata qaama namaaf toluu fi sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu jajjabeessuudha. Ijoolleen ijoollummaatti akka hin furdanne gochuun barbaachisaadha kan jedhan Dr. Mendes ijoolleen miliyoona 42 kan umriin isaanii 5 gadi furdinaan qabamanii keessumaa immoo miliyoona 5 kan ta'an immoo akka hamaatti furdatanii garmalee rakkataa akka jiran ibsan. Rakkoo yeroo ijoollummaatti dhufu kun immoo jireenya gara boodaatti rakkisaadha jedhu sodaas qabna jedhan.
Obesity contributes to so many comorbidities. What do I mean that?
Furdinni garmalee sochii namaa uggura. Furdannaan rakkoo dhiibbaa dhiigaa dhukkuba onnee kaansariif dhukkuboota kabiroo hordofsiisa. Kanaaf dhukkuba jireenya namaa guutuu nama wajjin jiraatuuf nama saaxila.
Waggooti darban lama keessatti furdinni garmalee dabalaa adeemuun biyyoota Afrikaa keessatti du'a hammeessaa jira. Dur garuu gabbu'aa ture. Amma garuu mul'ata akka jiru mul'achuu duwwaatu hin ta'in dabalaa jiraachuusaatu yaaddessaadha jedhan. Jarmeen fayyaa addunyaa akka tilmaametti biyyootii maddi galii isaanii gad aanaaf giddu galeessa ta'e keessatti bara 2011 hanga bara 2025 sababa dhukkubootaan daddabarreen humni namaa dhabame kan silaa diinagdee irratti bobba'u doolaara tiriliyoona 7 argamsiisa ture jedha. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaalladhee gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduu haaraa tokko qabna kan Mogadishoo irraa nu qaqqabe gabaasaaleen Somaaliyaa irraa argaman akka jedhanitti walakkeessa magaalaa Mogadishoo keessatti boombiin hoteela tokkotti fuuleffate konkolaataa irraa dhoosamee jira. Balbala hoteela Siil jedhamu kan masaraa pirezidaantii dhiyoo jiru balbalatti dhoye boombiin konkolaataa irraa dhoosame kun gabaasaan tokko akka jedhutti jila Tarkii irraa dhufetti kanarratti aleellaan kun kanarratti fuuleffate. Hoteelichi Siil dhiheenya kana walga'iin ministeerota IGAD kan keessatti geggeessame ture. Pirezidaantiin Tarkii boor biyyattii daawwachuu dura aleellaan kun irra geggeessame. Miidhaan dhaqqabuunis gabaasamee jira.
Ayyalama oduu ispoortii deebiin isaaniitti akkuma ilaaluu jirtan akkuma reefu ilaalaa turtanii tapha waancaa Afrikaa irratti Tuuniziyaan Zaambiyaa 2-1 mootee daqiiqa 88 irratti taphataan isaanii tokko kubbaa bitaatti kennan mataan keessa buufate 2-1.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00
Witata hanga jimaatat qopi afaan oromootiin dabarsuun sirratti raawwata qopi boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fufu.